Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อาจจะแปลกใจกันสักนิดนึงว่าทำไมวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่วันเสาร์เนาะเจอหน้าน้องน้ำว้าด้วยวันนี้นะครับก็อย่างที่ได้เห็นกันแล้ววันนี้เป็น Mission New Insider เป็นเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษละกันเพราะว่าวันนี้น้องน้ำว้า request มาเลยว่าอยากจะพูดเรื่องนี้มากนะครับก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้านี่เอง
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะคะที่คนไทยทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันตื่น 7:00 นบางคนนี่ถึงขั้นนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะพี่แจ๊ควาดเองนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่นอนไม่หลับ
มีการนัดหมายกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกพรุ่งนี้อย่าลืมนะ 7:00 นต้องตื่นใครทำงานอะไรยังไงเนี่ยบางบริษัทเขาเห็นเขาบอกว่าให้หยุดงานเลยเพื่อที่จะ
ใช่ค่ะบริษัทบางบริษัทเนี่ยถึงบอกว่าให้พนักงานได้เชียร์พี่อแมนดาอย่างเต็มที่นะคะหรือบางนิติคอนโดค่ะยังมีการประกาศในไลน์กรุ๊ปนะคะพี่แจ๊คว่าในเช้าวันนี้อาจจะมีเสียงที่ดังมากกว่าปกตินิดนึงค่ะ
ก็เห็นได้ชัดแล้วนะว่าวันนี้เรามาพูดถึงการประกวด Miss Universe ประจำปี2020นะใครอาจจะงงๆสักนิดนึงว่าทำไมเป็นปี2020ก็แน่นอนว่าเลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 นั่นเองนะครับคือการประกวด Miss Universe ประจำปี2020เนี่ยมีขึ้นที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆคนอาจจะทราบกันดีแหละแล้วก็ตัวแทนสาวชาวไทยของเรานะครับก็คือคุณอแมนดานะออฟเดมที่เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดานะก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราเข้าร่วมการประกวด Miss Universe หรือว่าการประกวดนางงามระดับโลกในครั้งนี้แล้วก็ผลงานต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าผู้ที่มงลงนะครับไปเมื่อเช้านี้เนี่ยก็คือคุณแอนเดรียเมซ่าสาวงามจากประเทศเม็กซิโกแล้วก็ส่วนอแมนดาเนี่ยติด1ใน10สาวงามซึ่งถือว่าเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะที่สาวงามจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรติดท็อป10มาต่อเนื่องติดกันถึง6ปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับน้องน้ำว้า
ค่ะเรียกได้ว่าได้เข้ารอบลึกตลอดนะคะแต่สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะหลายๆคนรวมถึงว้าและพี่แจ็คเราก็ยังอกหักอยู่นะคะกับการที่เม็กซิโกเนี่ยเขาคว้ามง3ของเราไปครอบครองนะคะเพราะว่าที่เรารู้มานะคะก็คือเม็กซิโกเนี่ยครั้งเนี้ยเขาก็รอคอยมงกุฎเนี่ยมานานถึง10ปีเหมือนกันและมงกุฎมิสยูนิเวิร์สอันนี้ของเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เป็นมง3ของเขาเช่นเดียวกับของมง3ที่เรารอคอยเหมือนกันค่ะพี่แจ็ค
ถือได้ว่าเมืองไทยของเราเองก็กำลังรอมงกุฎ Miss Universe มงที่3อยู่นะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกปีที่มีตัวแทนชาวไทยเนี่ยเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันส่งแรงเชียร์กันให้อยู่แล้วนะครับสำหรับจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของผลการประกวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยแน่นอนตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยตอนนี้บ่าย 3:30 นที่เราอัดกันอยู่เนี่ยมีกระแสดราม่าออกมาหลายอย่างมากเนาะก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยการประกวดก็จบลงไปแล้วล่ะแต่ว่ามีกระแสดราม่ากระแสต่างๆเนี่ยตีกลับมาค่อนข้างหลายแง่มุมแล้วก็เชื่อว่ามีหลากหลายมุมมองที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาพูดคุยกันใน Mission New Insider ของวันนี้ได้ก็เลยอยากจะนำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพูดกันสักนิดนึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจากการประกวด Miss Universe ในครั้งนี้กันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะน้องน้ำว้าก็คือเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองหรือโซเชียลมูฟเมนต์ในการประกวด Miss Universe ประจำปี2020ที่เรียกได้ว่าก็มีให้เราปรากฏได้เห็นอย่างเช่น Miss Universe จากประเทศเมียนมาก็คือคุณแคนดี้ทูซ่าวินลาวินนะครับจากประเทศพม่าเนี่ยก็คือเขาได้ชูป้ายข้อความที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Pray for Myanmar นะครับหรือว่าให้ร่วมอะไรสวดมนต์หรือว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวพม่าด้วยนะครับในรอบของการประกวดชุดประจำชาติเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแคนดี้เนี่ยเขาได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเจอกับดราม่าที่ว่าชุดประจำชาติของเขาเนี่ยมาถึงไม่ทันด้วยนะแล้วก็ชุดที่เขาใส่เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันหาชุดให้เขาใส่เนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ว่ามีการออกมาแสดงเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวหรือว่าออกมาแสดงเรื่องของแนวความคิดทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะ นอกจากมิสยูนิเวิร์สจากพม่าแล้วก็ยังมีมิสยูนิเวิร์สจากสิงคโปร์นะคุณเบอร์นาเดตเบลอองนะครับที่จริงๆแล้วเขาเกิดในฟิลิปปินส์นะแต่ว่าเขาก็ในรอบชุดประจำชาติเนี่ยเขาก็ใส่ชุดที่มีข้อความด้านหลังว่า Stop Asian Hate ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมรณรงค์หรือว่าเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ที่ออกมารณรงค์ให้หยุดในเรื่องของการเบลมหรือว่าการกล่าวหาว่าชาวเอเชียเนี่ยเป็นคนนำเอาเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกเนาะก็จริงแล้วที่สหรัฐเนี่ยก็มีอยู่ช่วงนึงเลยที่เรียกได้ว่ามี Hashtag Stop Asian Hate แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าชาวเอเชียชุมชนชาวเอเชียเนี่ยโดนโจมตีโดนทำร้ายร่างกายหรือบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็คนสุดท้ายเลยคือมิสอุรุกวัยนะคุณโลล่าเดลอสซานโตสนะครับก็มากับชุดประจำชาติเหมือนกันที่เราก็ชุดประจำชาติเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ที่สื่อให้ถึงสังคมของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเพศทางเลือกหรือว่าชาว LGBTQ+ ที่ก็มีข้อความในทำนองที่ว่าต่อต้านความรุนแรงแล้วก็ความเกลียดชังต่อกลุ่มของเพศทางเลือกต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นั่นเองที่เราได้เห็นกันในเรื่องของการที่นางงามเนี่ยเขาก็ใช้เวทีในการประกวดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับแล้วก็อีกดราม่านึงเลยที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการล็อกผลการประกวดเนาะอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานละกันเนาะมันจริงแท้หรือว่ามันเป็นจริงขนาดไหนเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จริงๆนะเพราะว่าการประกวดก็เพิ่งจบลงไปแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรออกมามากมายแต่ว่าก็มีหลายคนที่บอกว่าการที่มิสเม็กซิโกเนี่ยเขาได้ตำแหน่งนี้ไปก็คือเป็นการล็อกผลการประกวดเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐโดยโจไบเดนต้องการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวเม็กซิกันเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ไปทำกับชาวเม็กซิกันไว้เยอะมากมายอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการที่กองประกวด Miss Universe เนี่ยมีสปอนเซอร์รายใหญ่คือ Telemundo ซึ่ง Telemundo เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสำนักข่าวของโลกของลาตินอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าการที่กรรมการส่วนใหญ่เป็นชาวลาตินอเมริกันก็เลยตัดสินเข้าข้างชาวลาตินอเมริกันหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็เป็นดราม่าที่ตามมาแต่ว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรเนี่ยในเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยน้องน้ำว้าแล้วก็สิ่งที่พวกเราอยากจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เวทีประกวดนางงามเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการส่งเสียงหรือว่าเป็นการแสดงถึงโซเชียลมูฟเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็การที่แสดงให้เห็นเลยว่าโซเชียลอิชชูต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำมาเผยแพร่แล้วก็มาอยู่บนเวทีนางงามได้ก็คือเหมือนเป็นสปอตไลท์ให้กับทั่วโลกได้เห็นเลยว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีโซเชียลอิชชูหรือมีโซเชียลมูฟเมนต์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรแต่ว่าการเข้ามาของคอนเทนต์โซเชียลมูฟเมนต์อะไรต่างๆในเวทีประกวดนางงามเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะน้องน้ำว้าไม่ได้ว่าอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนก็อาจจะดูกันที่รูปร่างภายนอกเนาะมันไม่ได้มีเรื่องของinner beauty เนาะการความสวยจากภายในหรืออะไรต่างๆเหมือนในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการมองว่าความสวยเนี่ยอาจจะต้องผิวขาวจะต้องผมบลอนด์จะต้องมีหุ่นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะตัดสินความสวยหรือว่าจะตัดสิน beauty ของคนจากแค่ลุคภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องมีการนำเอาคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่จะสามารถนำเสนอได้ถึงความสามารถความคิดความทะเยอทะยานหรือว่าในแง่ของความสำเร็จต่างๆของผู้เข้าประกวดเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้สามารถที่จะส่องแสงแล้วก็เป็นประกายได้จริงๆที่ไม่ใช่แค่ว่ามีเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเนาะก็คือจริงๆอันนี้พี่เอาเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างจากทางด้านของ The Perspective ที่เป็นสื่อขององค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยลุนนะมหาวิทยาลัยลุนเนี่ยอยู่ในประเทศสวีเดนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในปี2017เนี่ยแชร์แมนของมิสอเมริกาเนาะก็คือคุณเกรเชนคาวสันเนี่ยเขาก็ออกมานำเสนอเขาเรียกว่ามิสอเมริกา 2.0 เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็คือมิสอเมริกา 2.0 เนี่ยก็คือมีการใส่พื้นที่ให้แก่โซเชียลอิชชู political issue หรือว่าเรื่องราวทางสังคมเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยให้แก่ผู้เข้าประกวดเพื่อที่จะสามารถใช้เวทีนี้ในการที่จะโชว์ความสามารถหรือว่าโชว์อินเนอร์บิวตี้ของตัวเองไ นะครับนั่นจึงทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะค่านิยมอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปความสวยคำนิยามของคำว่าความสวยงามความดูดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่รูปพรรคภายนอกอย่างเดียวนี่จึงทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเวทีนางงามก็มีการเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปใส่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคืออย่างที่เรายกตัวอย่างไปการ call out ต่างๆทางการเมืองทางสังคมต่างๆนะแล้วก็ยังมีเรื่องของคำถามที่เวลาถามกับนางงามแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมเรื่องราวทางสังคมหรือว่าเรื่องราวทางการเมืองถ้าเราไปดูการประกวดนางงามภายในประเทศเนี่ยจริงๆก็มีคำถามพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอประเทศไทยอย่างไรได้บ้างในเวทีโลกอะไรต่างๆเหล่านี้เราเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเลยที่เราอยากจะมาพูดวันนี้ก็คือว่านางงามหรือว่าผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยก็มีโปรไฟล์ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโซเชียลอินิเชียทีฟหรือว่าการขับเคลื่อนทางสังคมอ่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับน้องรำวะ
ค่ะพี่แซ่เพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสังเกตตั้งแต่ปีสักทั้งปี16มาจนถึง17นะคะในยุคของ IMG เนี่ยคำถามนะคะในรอบ5คนสุดท้ายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโซเชียลมูฟเมนต์ค่ะอย่างปีของพี่มาริยาเนี่ยก็จะมีการถามว่าขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยเนี่ยคืออะไรหรือต่อมาในปีของพี่ฟ้าใสนะคะในปี19ค่ะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวจากการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการสร้างความปลอดภัยมันจะรุกรำความเป็นส่วนตัวของประชาชนหรือเปล่าค่ะก็คือ security หรือว่า privacy นั่นเองค่ะ
ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นคำถามที่เน้นย้ำถึงประเด็นทางสังคมอย่างชัดเจนเลยเนาะนี่จึงทำให้จริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างใช่ไหมส่วนในเรื่องของโปรไฟล์ของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท็อป5เนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมน้องน้ำว้า
ไม่ธรรมดาเลยค่ะพี่แจ็คเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มกันตั้งแต่มิสยูนิเวิร์สคนใหม่นะคะคนที่69นะคะของปี2020นะคะคือ Miss Universe Mexico ค่ะแอนเดรียนั่นเองนะคะอย่างแอนเดรียนะคะอายุ26ปีค่ะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะคะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะ
ค่
ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาชีพที่ทำเนี่ยคือเป็นช่างแต่งหน้าและนางแบบเห็นไหมคะว่าถึงแม้จะเรียนมาในทางสายวิทย์นะคะแต่เขาก็สามารถโอ้โหคือสิ่งที่เรียนมามันไม่สามารถจำกัดอาชีพที่เราจะทำได้เลยนะคะพี่แจ๊คเรื่องต่อมาพอเรามาพูดถึงเรื่องของการเป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเธอเนี่ยจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรีค่ะการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวนะคะโดยเธอได้ในระหว่างปีที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้พยายามอย่างหนักเลยค่ะที่จะรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงทางเพศค่ะค่ะพี่แจ๊คและนอกจากนี้นะคะเขายังเข้าร่วมองค์กรการกุศลหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในอินเดียอินโดนีเซียหรือว่าประเทศจีนค่ะพี่แจ๊ค
เรา
จะเห็นว่าบทบาทของนางงามจักรวาลหรือผู้เข้าประกวดเนี่ยคือนอกจากผู้หญิงเราทำงานมีอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นความพิเศษเลยนะคะคือความมีจิตอาสาคือนอกเหนือจากเวลางานเขาก็มีอาชีพประจำของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญในการที่จะยกระดับสังคมรอบข้างไปพร้อมๆกันพี่แจ๊
คโปรไฟล์ก็แน่นอนว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคนต่อมาครับน้องน้ำว้า
ค่ะและต่อมานะคะคนที่จับมือคู่กับมิสเม็กซิโกก็คือมิสบราซิลนั่นเองนะคะคุณจูเลียนะคะจูเลียเนี่ยอายุ28ปีค่ะโดยโอ้โหบอกเลยว่าคู่จับมือมงปีนี้นะคะเป็นเด็กสายวิทย์ทั้งคู่เลยเธอเนี่ยเรียนจบปริญญาด้านวิศวกรรมเคมีนะคะใช้เวลาแค่3ปีเองนะคะที่ประเทศบราซิลค่ะโอ้โหเธอคนนี้นะคะเหมือนคล้ายๆคุณแอนเดียเลยค่ะคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีสกิลได้เป็นวิศวะเคมีใช่ไหมคะเขายังสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนโปรตุเกสจีนกลางและภาษาเยอรมันได้ค่ะ
ครับ
ค่ะโดยต่อมาเราจะมาดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะเมื่อย้อนเวลาไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะจูเลียเนี่ยเขาก็ได้เป็นทูตระหว่างประเทศค่ะในการสร้างความเข้าใจและการป้องกันโรคเรื้อนค่ะพี่แซด
ครับ
และอย่างที่บอกเนอะเขาอะพูดได้5ภาษาค่ะเขาก็เลยได้เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะในอินเดียจีนยุโรปแล้วก็บราซิลนะคะแล้วก็ยังมีการได้ร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศค่ะและต่อมาค่ะเขาก็ได้ทำโครงการสมายเทนนะคะที่เป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศบราซิลเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดค่ะพี่แจ๊ค
ก็ถือได้ว่า นอกจากว่าจะเป็นเขาเรียกอะไร Science Meet Art แล้วก็ยังเข้ามาทำงานในเรื่องของสังคมได้อีกด้วยโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Smile Train นี่ที่ให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่เข้าถึงโอกาสในการได้รับการดูแลทางการแพทย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่สร้างโอกาสให้กับเด็กเหล่านั้นได้เลยนะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตมาอย่างมีชีวิตที่มีคุณภาพได้นี่ถือได้ว่าน่าชื่นชมมากนะครับ
พี่แจ๊คและต่อมานะคะอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าเสียงเชียร์นะคะหึ่มเลยนะคะก็คือเปรูนั่นเองค่ะโดยเปรูนะคะเธอมีชื่อว่าเจนิกค่ะแล้วก็อายุ27ปีค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคนนี้ก็คืออาชีพนะคะ1คนทำได้ถึง4อาชีพค่ะเป็นทั้งนางแบบนางงามแล้วก็ซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงด้วยค่ะพี่แจ๊ค
สุดยอดเลยครับนี่หลากหลายความสามารถมาก
ๆพี่แจ็คสังเกตไหมปีนี้นี่คือแบบอาร์ตมิสไซแอนกันหลายคนมากๆเลยนะคะ
ใช่ครับผม
โดยเจนิกนะคะเธอเนี่ยทำงานเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ใน The Manhattan Center ค่ะสตูดิโอชื่อดังในนิวยอร์กนะคะและช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจนิกก็ได้มีโอกาสร่วมงานทั้งกับ Lady Gaga Jennifer Lopez นะคะค่ะแล้วต่อมาดูเรื่องเพื่อสังคมกันบ้างนะคะด้วยความที่เธอเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเธอก็เลยได้ก่อตั้งการเคลื่อนไหวที่ชื่อว่า Top of New York Music ค่ะซึ่งเป็นค่ายเพลงนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยสามารถผลิตเพลงของพวกเขาออกมาได้ค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วเธอเนี่ยก็ยังทำงานนะคะร่วมกับเด็กๆที่ Head Start Association ที่นิวยอร์กเช่นกันค่ะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนพิการนะคะและเมื่อเธอกลับมาที่เปรูนะคะก็คือตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Little Heroes ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือทางกฎหมายและจิตใจนะคะให้แก่ทั้งเด็กและก็ครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศค่ะ
น่าสนใจมากครับสำหรับมิสจากเปรูนะครับมิสจานิกมาเชต้าเดลกาสติโยนั่นเองชื่อเต็มของเขาเนาะคนต่อมาครับ
ค่ะคนต่อมานะคะอู้อันนี้ก็เป็นจำได้เลยค่ะว่ามิสอินเดียค่ะแอดลินค่ะเธอหยิบคำถามรอบแรกนะคะที่ตอบกัน5คนครั้งแรกเธอหยิบได้เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ค่ะพี่แจ๊ค
ถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ภายในประเทศของเขาด้วยเลยทันทีนะ
ใช่ค่ะแล้วหนึ่งในความประทับใจนะคะตอนนั้นจำได้ว่าเขาก็ตอบไปว่าสิ่งสำคัญอ่ะมันคือชีวิตของคนความรักและต่อมาก็คือการช่วยเหลือคนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาให้เลือกว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าในการแก้ปัญหาโควิด -19 ค่ะพี่แจ๊ค
ครับ
ค่ะโดยมิสอินเดียในปีนี้นะคะแอลลินเนี่ยเขาอายุเป็นรุ่นน้องว่าปีเดียวเองค่ะอายุ22ปีนะคะโดยชีวิตของเธอเนี่ยเธอเคยอาศัยอยู่ในคูเวตมาก่อนและก็คือผ่านช่วงสงครามในคูเวตด้วยค่ะเขาได้รับการช่วยเหลือจากอินเดียแล้วก็ย้ายจากสถานทูตอินเดียแล้วก็ย้ายมาอยู่อินเดียตอนอายุ15ปีค่ะ
คร
ับ แล้วถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะเรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดนะคะในบรรดาท็อป5ค่ะแต่เธอเนี่ยก็คือโอ้โหผลงานด้านเพื่อสังคมก็คือไม่แพ้พี่ๆคนอื่นเลยนะคะก็คือเป็นทูตสันทวะไมตรีของ Smile Train เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดูแลทางด้านสุขภาพค่ะแล้วเขาเนี่ยก็คือได้ทำงานร่วมกับ HNEHA นะคะองค์กรที่ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้หญิงนะคะในราคาย่อมเยาเพราะว่าคุณยายของแอลลินนะคะก็คือท่านเสียชีวิตนะคะจากการที่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาแล้วก็ค่าพยาบาลค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเนี่ยเข้าร่วมทำงานกับองค์กรนี้นะคะ
ครับ
ต่อมาค่ะเขาก็ยังสนับสนุนสิทธิของเกษตรกรในชุมชนค่ะเพื่อที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้เข้าถึงสวัสดิการที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วเธอเนี่ยก็คือลงไปทำงานใกล้ชิดกับคนในชุมชนเลยด้วยค่ะที่เขาเดือดร้อนจากการที่เขาขาดสิทธิแล้วก็เข้าไม่ถึงการดูแลค่ะพี่แจ๊ค
อินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีโซเชียลอิชชูค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เรียกได้ว่าแอดลินเนี่ยก็เข้ามาทำงานเรียกได้ว่าเหมาะเลยกับที่เข้ามาสามารถที่จะมาประกวดมิสยูนิเวอร์สได้เนี่ยถือได้ว่าโปรไฟล์นี้เหมาะสมกับเขาแล้วจริงๆที่เป็นหนึ่งในท็อป5นะครับ
ค่ะพี่แจ๊คและอีกคนนะคะที่โอ้โหทำผมตั้งหม้อเพียงคนเดียวนะคะที่ก้าวผมในท็อป5ค่ะก็คือคุณคิมเบอร์ลี่นั่นเองนะคะเธอคนนี้นะคะเป็นตัวแทนจากโดมินิกันนะคะอายุ24ปีค่ะโดยการศึกษานะคะจบจากสาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารธุรกิจค่ะเป็นทั้งนางแบบแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงค่ะ
ค
และโอ้โหโครงการของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณคิมเบอร์ลี่เนี่ยเขาร่วมสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในบ้านเกิด นะคะแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเธอเนี่ยในการเป็นนางแบบการเต้นรำนะคะให้กับเด็กๆค่ะ พราะว่าเธอต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเรามีความฝันเนี่ยเราก็สามมันไม่มีความฝันไหนที่เราจะเติมเต็มไม่ได้นะคะและเธอนะคะยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Dominican Republic Women Club ค่ะซึ่งเป็นสถาบันนะคะที่อุทิศให้บริการแก่ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมด้วยค่ะพี่แจ
็คโอ้เรียกได้ว่าส่งเสริมงานทางด้านของสิทธิสตรีอย่างเต็มที่นะในการที่ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีการออกมาสนับสนุนให้เข้าถึงการรักษาอะไรต่างๆโหนี่น่าชื่นชมมากนะครับโปรไฟล์ของแต่ละคนแล้วที่อยากรู้เลยจริงๆเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นน้องอแมนดาของเราน้องอแมนดาของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับน้องน้ำหวานเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
ค่ะอย่างพี่อแมนดานะคะพี่อแมนดาเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะจากแคนาดาค่ะพี่แจ๊คและพี่อแมนดาเนี่ยก็คือจะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ที่เน้นไปทางเรื่องของสุขภาพจิตค่ะพี่อแมนดาเนี่ยเขาล่าสุดค่ะได้เป็นทูตของมูลนิธิกระจกเงาค่ะเป็นอาสาสมัครทูตสื่อสารสังคมค่ะซึ่งพี่อแมนดาเนี่ยได้ลงไปช่วยผู้ป่วยในโครงการผู้ป่วยข้างถนนค่ะที่ให้ผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยได้เข้ารับการรักษาในเชิงของจิตแพทย์บางผู้ป่วยที่พี่อแมนดาช่วยเนี่ยเขาแบบเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิตมาเป็นระยะเวลา10ปีโดยที่แบบยังไม่เคยได้รับการรักษาเลยนะคะพี่แจ๊ค
พี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวของหนึ่งในตัวแทนชาวไทยของเราอย่างเช่นของน้องอแมนดานั่นเองชวนน้องวาช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าน้องอแมนดาเนี่ยเขาทำการเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านไหนบ้างครับ
ค่ะสำหรับพี่อแมนดานะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของสุขภาพจิตค่ะ mental health นั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะพี่อแมนดาเนี่ยได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาค่ะในฐานะอาสาสมัครผู้สื่อสารสังคมนะคะและพี่อแมนดาเนี่ยได้ลงไปทำโครงการเกี่ยวกับโครงการผู้ป่วยข้างถนนค่ะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่พี่อแมนดาได้ลงไปนะคะคือมีผู้ป่วยคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเนี่ยป่วยด้านจิตเวชเนี่ยประมาณระยะเวลา10ปีค่ะโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการที่พี่อแมนดาได้มาเป็นผู้สื่อสารสังคมของมูลนิธินี้เนี่ยก็ทำให้คนไทยเห็นถึงปัญหาของการไม่ได้รับการเข้าถึงการรักษาเรื่องของจิตเวชมากยิ่งขึ้นค่ะพี่แจ๊ค
ถือได้ว่าสังคมไทยเราตอนนี้ก็ตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพจิตกันมากขึ้นเนาะการที่น้องอแมนดาเองเข้ามาช่วยสื่อสารให้บุคคลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเนาะแต่ถือว่าการที่น้องอแมนดาเข้ามาเนี่ยแล้วติดท็อป10ด้วยเนี่ยก็ทำให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะในบ้านเราซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำหน้าที่ตัวแทนชาวไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยขับเคลื่อนนะกระแสทางสังคมต่างๆไปด้วยในตัวนั่นถือได้ว่าโหเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากใช่ไหมครับน้องน้ำว้า
ค่ะพี่แจ๊คแล้วอยากให้ทุกคนมองนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าวันประกวดไฟนอลวันเดียวแต่เราเห็นตั้งแต่วันที่แบบพี่อแมนดาอยู่สุวรรณภูมิขึ้นเครื่องไปฟลอริดาทุกวันไม่เคยเห็นวันไหนที่อแมนดาเหนื่อยนะคะแต่งหน้าสวยถ่ายรูปจัดเต็มคือเต็มที่เพื่อแบบเราคนไทยจริงๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการประกวดในครั้งนี้มันจะประกวดในการที่มีโควิดนะคะแต่เราได้เห็นถึงแบบความตั้งใจความทุ่มเทที่จะทำในฐานะสายสปายไทยแลนด์นะคะก็อยากจะขอบคุณพี่อแมนดานะคะที่ให้ความสุขกับพวกเราทุกคนให้พวกเราได้ตื่นเช้าติดต่อกัน2อาทิตย์ได้โดยที่เราก็ไม่เหนื่อยเพราะเราก็จะสู้ไปกับพี่อแมนดาค่ะแล้วก็จะรอวันที่พี่อแมนดานะคะก็กลับมาถึงไทยแล้วก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้พี่อแมนดาตลอดไปแน่นอนค่ะ
ครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่เราสองคนนำมาฝากกันเนาะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการประกวดนางงามเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การดูในเรื่องของชุดในเรื่องของรูปร่างภายนอกเพียงอย่างเดียวเรื่องของความรู้ความสามารถเนาะเรื่องของการขับเคลื่อนsocial movement social issue ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญด้วยเช่นกันในการประกวดนางงามในปัจจุบันนี้เราก็เอาข้อมูลมาฝากกันสำหรับวันนี้ก็จริงๆถือได้ว่าเรียกได้ว่าครบถ้วนแล้วเนาะในความคิดของเราสองคนก็ถือได้ว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วของน้องแมนดาเมื่อเช้านี้เนาะก็ถือได้ว่าขอเป็นอีก2เสียงละกันสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ย2เสียงที่ส่งแรงใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องแมนดาว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับยังไงพวกเราทุกคนภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้มาพบกันเร็วก็อยากจะให้น้องนวะมาช่วยอ่านคอมเมนต์สำหรับ Mission New Insider เมื่อวันเสาร์กันสักนิดนึงหลายคนเนี่ยทักมาเยอะมากนะชอบทรงผมใหม่น้องนวะมากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไหนลองคุยกับแฟนๆหน่อยสิ
ค่ะเพราะว่าเพิ่งไปตัดผมมานะคะหลังจากหัวไม่ได้ตัดผมสั้นมานานมากหลายปีมากค่ะมาที่คอมเมนต์แรกนะคะคุณธนชัยค่ะบอกว่าเชื่อว่าน้องๆตั้งใจทำตอนนี้มากครับและเห็นว่าเวลาโดนแฮกข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เราเสียไปก็คือไอดีนิตี้ของเรานะคะในเรายิ่งหูพี่แจ๊คการในเรื่องของการลงทุนนะคะไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมักถูกตัดออกไปในมุมของธุรกิจนะคะทางเราเนี่ยก็จะต้องนำเสนอผู้บริหารว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นแล้วโอ้โหพี่ธนชัยก็คือทำงานสายนี้ด้วยนะคะผมต้องขอบคุณพี่ธนชัยมากๆเลยนะคะที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะคะต่อมาค่ะคุณยศสวัสดิ์นะคะบอกว่าน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วต่อมาค่ะคุณวิทูลบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณคุณวิทูลเหมือนกันนะคะที่ติดตามรับชมพี่แจ็คแล้วก็น้ำวานะคะค่ะต่อมาคุณกัตตาวุฒิค่ะบอกว่าสวัสดีครับว้าววันนี้น้องน้ำวาสวยเชียว โอ้ยมีแรงลุกขึ้นมาแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านที่มาอ่านข่าวให้ฟังคลายเหงาขอบคุณแอดมินด้วยครับขอบคุณเหมือนกันนะคะที่ติดตามค่ะ
ขอบคุณครับ
พี่แจ็คค่ะทีนี้ก็เราจะแบบว่าเป็นให้คุณแจ็คเนี่ยได้ลองขอบคุณแฟนคลับของพวกเราและก็รายการเราค่ะ
ครับต่อมาคุณโมเมนะครับบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีคุณโมเมด้วยนะครับแล้วก็คุณเกรียงศักดิ์ไม้สติ๊กเกอร์อีกแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับแล้วก็คุณเศษนะครับบอกว่าขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณเศษด้วยนะครับแล้วก็คุณกิติพัฒน์นะครับบอกว่าน้องทั้งสองตั้งใจมากน่ารักครับขอยอดวิวเหมือน MDR นะครับโอ้สาธุเลย
สาธุค่ะ
แล้วก็น้องน้ำว้าบอกว่าอยากอ่านคอมเมนต์สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ด้วยวันนี้ก็เอามาให้ด้วยเช่นกันนะน้องน้ำว้าให้น้องน้ำว้าอ่าน
ใช่ค่ะเพราะว้าเนี่ยตามอ่านทั้งในแฟนเพจว้าอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคุณคณินค่ะบอกว่าผมไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมคนอ่านข่าวทั้งสองคนถึงหน้าตาดีขนาดนี้ครับชอบมากครับ
อันนี้เราไม่ได้จ้างมาใช่ไหม
ไฟมาเลยนะคะถ้าเกิดจ้างได้วะก็จะจ้างค่ะพี่แต่คอมเมนต์แบบนี้ยอมจ่ายค่ะขอบคุณคุณคณินมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะแล้วต่อมาค่ะคุณ Busy Day นะคะบอกว่าคลิปนี้ทำไมผมรู้สึกน้องน้ำว้าน่ารักมากเลยเป็นกำลังใจให้ทางคุณแจ๊คและน้ำว้าเลยนะครับมีพันให้พันเลยค่ะมีพันให้หมื่นให้แสนเลยนะคะคอมเมนต์นี้ค่ะ
ค
แล้วโอ้โหคุณพัดนะคะเดี๋ยวนี้เรามีการแบบว่าเห็นด้วยครับสดใสมากพี่แจ็คเอาเงินวับไปเลยเอาใจวับไปเลยนะคะ
ต่อมาคนสุดท้าย
คนสุดท้ายคุณบุญเอกนะดินแดงนะคะประเด็นดีมากครับยิ่งยุคนี้เป็นสังคม IT Social Network แพร่หลายความเสี่ยงยิ่งมีมากcyber attack ก็ใกล้ตัวขึ้นไปอีกขอบคุณสำหรับข้อมูลรอติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับ
พี่แจ๊คคุณบุญเอกว่าจำได้ตอนคลิปของคลิปเรื่องย้ายประเทศคุณบุญเอกบอกว่าถ้าเกิดว่าย้ายไปประเทศไหนคุณบุญเอกจะย้ายไปประเทศนั้นตาม
โอ้แฟนคลับแล้วแฟนคลับตามมานี่ใส่ใจแฟนคลับทุกท่าน
จำได้นะคะคุณบุญเอกขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ก่อนจบพี่มีคำถามอันนี้ไม่ได้เตรียมมานอกจากคลิปนิดนึงอยากให้น้องน้ำว้าแชร์ประสบการณ์นิดนึงตอนที่เตรียมตัวประกวดนางงามมีแบบมีอะไรอยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมสั้น
ๆตอนที่เตรียมตัวประกวดหรอของว้าเนี่ยคือเรื่องรูปร่างค่ะเพราะว่าที่ผ่านคือกินสลัดเยอะสุดช่วงเตรียมตัวประกวดนางงามนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะมากมันก็เหมือนเป็นการฝึกวินัยอ่ะจากที่เราคิดว่าเราเป็นคนไม่มีวินัยเราออกไม่ได้ทำไม่ได้หรอกแต่พอแบบเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายของเราค
่
ะ
สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าน้องน้ำว้าไปประกวดเวทีไหนมาหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินโฆษณาสักนิดนึงว่าประวัติของเราเป็นยังไง
ขออนุญาตฝากร้านนะคะก็ว้าเคยเป็นรองนางสาวไทยค่ะปี2562นะคะปีเดียวกับพี่บิ้นมิสอินเตอร์นะคะปีนั้นเลย
ก็ถือได้ว่า
เคยประกวดที่เคยประกวดเวทีเดียวกับพี่อเมนดาด้วยนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะ
อ๋อโอเคครับก็ถือได้ว่าน้องน้ำหวานเนี่ยก็จะเข้าใจเนาะว่าจริงๆแล้วนางงามเนี่ยเขาเตรียมตัวกันอย่างมากในการประกวดเวทีนึงเนาะก็ถือได้ว่าอย่างที่เราบอกเลยเราสองคนเข้าใจดีถึงความทุ่มเทของทุกๆคนนางงามทุกท่านที่เตรียมตัวเนาะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่เวทีโลกนะครับก็นี่คือข้อมูลสำหรับ Mission New Insider Special Edition ละกันสำหรับวันจันทร์นี้มาพบกันเร็วสักนิดนึงนะครับยังไงก็ขอติดตาม Mission News แล้วก็ Mission New Insider กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี
้คลิปนี้ใครชอบใครรักใครเชียร์ประเทศไหนหรือชอบอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจที่อแมนดาด้วยกันก็ได้ค่ะ
ได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์เนาะเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก